Elaboramos en este momento tres tipos de queixo, un que azúa o ulloa nas dúas versións, o curado e o azúa o ulloa de granxa, e despois tamén elaboramos tetilla de Galicia e ahora mismo empezamos tamén con a elaboración de queixo fresco, ¿no? Como decía, a queixería tuvo o seu momento de auge, depois sufreu un parón no momento en que meu pai se xubilou e fai dous anos decidín retomar eu a actividade da queixería xunto con mi mesma, que é a que experta e a maestra queixeira, ¿no? Entón, en este momento mantemos prácticamente as mesmas instalacións que tiñamos fai 20 anos, ou que adecualas efectivamente á legislación vixente, e o noso obxectivo é manter ese carácter artesanal, porque de feito as instalacións son totalmente artesanales, elaboramos o leite das nosas propias vacas, inda que a explotación efectivamente sigueu o seu curso ao marxen da queixería. De feito, agora a explotación ten uneuse a outra explotación e formaron unha SAD, polo tema de incrementar tamén a rentabilidade do que a explotación en sí. Iso tamén lles permite aos socios, en este caso mi irmá e meu cuñado e outros veciños que son os que forman, son os socios da SAT, permítelles non só rentabilizar moito máis a producción leiteira, que é o que se dedica, sino ter tamén unha maior calidade de vida, non? Porque organizanse polo tema dos traballos agrícolas e iso permítelles tamén ter os seus días libres, etc.